Mi alvenis por ĵeti fajron sur la teron, kaj kion mi volas, se jam ĝi ekbrulis. Sed mi havas bapton, per kiu esti baptita, kaj kiel mi premiĝas, ĝis ĝi estos plenumita. Ĉu vi supozas, ke mi alvenis por doni pacon sur la tero? Mi diras al vi, ne, sed pli vere disigon, ĉar de nun estos kvin el unu domo disigitaj, tri kontraŭ du kaj du kontraŭ tri, estos disigitaj patro kontraŭ filo kaj filo kontraŭ patro, patrino kontraŭ filino kaj filino kontraŭ patrino, bo patrino kontraŭ bo filino kaj bo filino kontraŭ bo patrino.